Baebulania obwandulira obwakejigo akadebe akakwanda kufika akakejigo nalekera kuoni okerisite gweretekero elikwiranefu.
Indagiro sa Mose mwegege gwanofu sino sikwisa. Umwegege uguo nakwe kuti guhofya luoni inofu isiyo. Olwakuba na ukubabika kuba bakwiranefu bwemera elitekero lino litabulwa kila mwaka. Elitekero iliyo lyale libabalasiage luoni abanya kumwemeka ongulube ngali na bifitabula olwakuba babalasibwe kamokene na bale bikubo na kange kuti bahosi. Loli ilitekelo ilio likabombeka kakira mwaka kukuba kumbusi ya ubuhosi bwabe. Olwakuba idanda ijangambako ni jamene na jingambalasi ya umunu ubuhosi bwake. Fienambe ukirisi teje isi lepa isi aliambuli le ongulube akati. Na gulonda ilitekelo iliafidimua. Nambe ilitekelo iliafinu ifingi. Loli uliandinganikisi ya umbili wangu kuba litekelo. Na gukela ilitekelo iliafidimua. Nilitekelo iliakuba pianira abantu ubuhosi. Penekajoba nekati. We ngulube, nisile. Nisile kubomba isabuga nebuwako. Ndabule lilembiriwe mumalembe ameme kebwimira une. Amasio amalongo si aguo ukirisite atire. Uwe na gukela ilitekelo iliafidimua, nilitekelo iliafinu ifingi. Nambe iliakupianira abantu ubuhosi bwabe. Aliajobile uluo napano ifinu fioni ifya kutekela fika tabuluaga bwemila indagilo isamose. Akajoba kange akati. We ngulube, nisile kubomba isabuga nebuwako. Muuluo, ngulube akabusia ilitekelo ilia lufingo uluakuanda na kubika ilitekelo ilia Yesu. Deno, uluakuba uYesu Kristo aliabombile isabuga nebuwa ngulube. Usue, tubalasibwa ubuhosi bwitu bwemila ilitekelo iliambili guwake. Lino aliatawile kamokene. Mulufingo ulwakuanda, abateke si bakabomba kakinga, embombo ija kuhumia ilitekelo ilio, lino nalibalasi ya ubuho sinambe padebe. Neke ukirisite alitawile kamokene kuba litekelo, kubalasi ya ubuho si amasikigoni. Lino, alinobutabulirwa paliki monongulube, igula kuhanga abaleme abalugubake abateme. Wemila ukirisite kukutabula kuba litekelo kamokene, ababikire bano ababalisye kuba bakwiranifu amasikigoni. Na jumepo umwimika ikutole kakuti. Emola isi sakiangani. Aliatalile pijo wapiti. Omutwa ongulube iti. Ulu lwelufingo ulupia. Lunonita pibika na vanu aba Israeli ifigo nofinofikuisa. Nilivika indagilo sango momojo gave. Na kukusiremba munumbla save. Pambele akajoba akati. Na nilikumbuka kange ubuhosi bwabe. Nambe imbombo sabe imbibi. Lino, omunu angapianirwe ubuhosi bwake na kulibufumbwe obakuhumya kangi ilitekero.
Owandulira obakejigo, akadebe akakejigo na budikalubale, kufika akafijigo fitatu na budikalubale, kupaveranera na kukangasani ya muluetiko.
Wanyaluko lobango, edanda eja Yesu jikutupelela kukwingi la kesi la bogofi pabwemike papabwemike. Wembe la kufwa kwa mwene, atudindulile esi la emia ijabumi, jinojikila pa mwenda gonogosigile pa wemeke pa wemeke, umwenda uguo wembili guwake. Leno uluwako batulinonteke si umba hafijo, juno ilongosi ya munyumba inyemeke ijangulube, kwekuti abanu bangulube. Tuvelage pa maso gangulube numojo umbalafu, nulwitiko uluwakiangani. Uluwako batubalasiwe amasagi amabibi ni danda ja Yesu. Kange amabili gitu, gabalasibwe na malenga amabalafu. Tugadilila gefijo uluhubilo luitu mulwitiko. Ulakuba ongulube juno atulagire wakiangani. Tutanganage na kukangasani ya mulugano na kubomba imbombo inofu. Na tungalulekage uluiho ulakukongana palikimo ndavule balulekile abange. Loli tukangasaniage, tugimbage kubomba uluo, ulakuba ekigono ikakugomoka umutwa uYesu kile pipi. Nabe tufibombe lagira ubuhosi. Napano tukagwile ubwakiangani wangulube. Apo na kwelili ilitekelo ilingi ili ya kutubalasia ubuhosi. Loli kino kisigiri kwe kugula ubuhigi wangulube unobukuogofia. Palikimo numoto unkali unugulitipula abalugubake. Omunu juno na aliakundile kubingirila indagilo sa Mose. Neki abanu babili nambe batatu. Bajobile kuti abombile uluo. Omunu uju akabudua kesila kuboneru wa ikisa. leno ndepon ulupumu koluba ndani kwa munu juno ikumbenapula umwana wangulube ne danda ejalufingo juno jembalisie kange luba ndani kwa munu juno iliga umepo wangulube juno ikubasungukira abanu kyangani ulupumu koluwake luba loko mekiongo tukagwire lilembirwe kuti kubangira mbombo jango une nivangira kange lilembirwe kuti umutwa ngulube ilikubahiga abanu bake kyangani kubikwa mubuhigi wa ngulube juno mumi kukugofia kiongo mukumbukage ifigono ifya kwanda ye mukagula ubakyangani wa mola ja Kristo muliapumwike munyinga neke muligudire pamonga muliale mupumusibwa na kuligwa pamapoga gabanu pamonga mukapumukaga palikimo na bajinu bano bakapumusibwaga na kuligwa ndaule jumwe muliale mukubabonera ikisa abajinu bano bakadindiruaga mondinde kange pano mukakunywaga ifinu finu muliale nolukero olwakuba muliakagule kuti mulinikiuma ekeni ofufijo ikiamasi kigoni leno muleka ikudendebuka olwakuba kugimba kwinu kulikubapelela kukupira olubonolo olubaha munogire kukuguda kuti mubombe isabuga ne bwangulube neke mupire kino ongulube aliabalagire amalembe ameme kegiti onsi kikusigire ndebe ujo juno ikwisa alipipi na idera abanu bangu abagolofu bikukalaga bwemera kukunyeteka one neke umunu juno idendebuka na nikunkera nabe padebe usuwe na tulindabule abanu abuo bano bidendebuka na kutipulua loli tulindabule bano bikumwetika ungulube muulu ungulube ikutupoka.